Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Είμαι η Δέσποινα και έχω μαζί μου την Ελεάνα, θα συζητήσουμε σήμερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα συνάδελφοι.
Να μας παρουσιάσει η Ελεάνα την θεματική κάπως της σημερινής εκπομπής, πώς θα πάμε λίγο. Έχουμε μια ανανεωμένη θεματική σήμερα.
Ναι, ισχύει. Θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή συνολικά αλλά και εξειδικευμένα στον κλάδο. Θα έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από συναδέλφους στην Ιβάλιου και στη Vodafone. Και σήμερα θα έχουμε έτσι και προτάσεις πολιτιστικές.
Θα τις εγκαινιάσουμε τις κατηγορίες αυτές.
Όπως και μια εικόνα από τα διεθνή.
Ωραία. Λοιπόν, ένα καινούριο στοιχείο της σημερινής εκπομπής, έτσι, θα παρουσιάσουμε μια στήλη σαν σήμερα.
Σωστά.
Έτσι, πάμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1956 γεννιέται ο αγαπημένος τραγουδοποιός και τραγουδιστής Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο οποίος έφυγε μόλις ένα χρόνο πριν, πέρσι. Θα παίξουμε και ένα τραγουδάκι του στο διάλειμμα, που το θέλαμε. Το 1959 απελευθερώνεται από τις ελληνικές αρχές ο τελευταίος ναζί που κρατούνταν για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα, ο Μαξ Μέρτεν, και ο οποίος απελάθηκε στη Δυτική Γερμανία. Απορώ γιατί. Το 1977 πεθαίνει ο Ρενέ Γκοσινί, ο γνωστός Γάλλος κομίστας και συνδημιουργός του Αστερίξ. Το 1979 φεύγει επίσης ο Κώστας Κοντζιάς, εκπρόσωπος σημαντικού σοσιαλιστικού ρεαλισμού στην ελληνική λογοτεχνία. Ένα γνωστό του έργο, ο Καπνισμένος Ουρανός. Το 1999, επιχειρηματικός πόλεμος στη ΣΥΠΑ, καθώς δικαστική έκθεση χαρακτηρίζει μονοπωλιακή την εταιρεία Microsoft του Bill Gates. Τελικά η υπόθεση έκλεισε με συμβασμό με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και η εταιρεία έπεσε στα μαλακά. Αυτή ήταν λοιπόν η στήλη μας, η σημερινή.
Ακριβώς, και να περάσουμε έτσι στο νέο, το σημαντικό κάπως της ημέρας. Περνάμε σε δεύτερο lockdown μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για ένα μήνα. Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε αφού καθημερινά ξεπερνώνται τα 2.000 κρούσματα και το σύστημα υγείας φτάνει ήδη στο κόκκινο, αφού η ΜΕΘ είναι σχεδόν στο 90%. Παράλληλα έχουμε δει και το μαχαίρι που έχει γίνει στα χειρουργεία, είμαστε μείον 80%. 200 σχολεία υπάρχουν με κλειστά τμήματα, είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι έχει έτοιμο σχέδιο η κυβέρνηση για security μετά τις εξελίξεις που είχαμε προσφάτως και στην ΑΣΟΕ.
Ναι, την προβοκάτσια αυτή.
Ακριβώς. Βέβαια όλο αυτό έχει επικοινωνηθεί έτσι από την κυβέρνηση με το να μετατρέψουμε την πανδημία σε ευκαιρία, να δούμε τι εννοεί η κυβέρνηση αυτή την ευκαιρία. Για παράδειγμα, έχουμε χαρακτηριστικό mail της Teleperformance, όπου απαιτούν οι χαμένες ώρες δουλειάς, χωρίς να διευκρινίζουν τι είναι αυτές οι χαμένες ώρες δουλειάς, αν είναι ασθένεια ή κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να αναπληρώνονται, γιατί λέει η εταιρεία, οι συνάδελφοι παθαίνουν burnout.
Ναι, λες και με κανονικές συνθήκες και με τα ωράρια που δεν κλείνουν ποτέ και έχουν έναν προϊστάμενο όλη την ώρα στα τηλέφωνα. Δεν παθαίνουν burnout.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι είχαμε το διοικητικό συμβούλιο που έγινε του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και αξίζει να αναφερθούμε και να σταθούμε στις τοποθετήσεις των συναδέλφων από τη ΔΑΣ, που ουσιαστικά πρέπει να κρατήσουμε ότι δεν χωρά καμία αναμονή. Χρειάζεται τώρα, έχει ξεκινήσει δηλαδή απεργιακός ξεσηκωμός. Δεν μπορούμε σίγουρα να περιμένουμε τη ΓΕΣΕΕ για να προκηρύξει. Αύριο δηλαδή συνεδριάζει και εκτελεστική γραμματεία που θα ορίσει τη μέρα. Δεδομένου εντάξει και των συνθηκών των νέων, χρειάζεται να παρακολουθήσουμε πώς θα προχωρήσουν τα συνδικάτα. Ωστόσο, εμείς μπορούμε να πούμε τι είναι προγραμματισμένο μέχρι σήμερα. Είναι βασικό άλλωστε σε αυτές τις συνθήκες η ανησυχία, ο αναβρασμός που υπάρχουν τέλος πάντων στους εργαζόμενους να μετατραπούν σε αγωνιστική δράση, να μην μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, να μην μουδιάσουμε, να μείνουν τα συνδικάτα ζωντανά και ανοιχτά και να βρεθούν στο πλάι των εργαζομένων, να μην νιώθει κανείς απροστάτευτος, ότι είναι μόνος του απέναντι σε αυτή την επίθεση, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να παίρνει μέτρα προστασίας της υγείας και των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, που είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα χώρων με δεκάδες κρούσματα.
Σωστά.
Και με την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ, βλέπουμε να εντείνει την επίθεση. Έλεγε δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ότι όλα θα προχωρήσουν κανονικά, τα νομοσχέδια, τα σημαντικότερα που είχαμε να φέρουμε, θα τα φέρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε μια τέτοια εγρήγορση. Τώρα είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, πριν 2 εβδομάδες, ότι έρχονται περαιτέρω αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, πλάι σε αυτό το νομοσχέδιο των εργασιακών. Είχαμε συζητήσει λοιπόν ότι η κυβέρνηση ούτε λίγο το πολύ θέλει να καταργήσει γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων, δηλαδή και να συγκεντρώσει το 50% συμμετοχής που απαιτούν τώρα και να καταφέρεις να πάρεις απεργιακή απόφαση, θα πρέπει να τοποθετήσει και 40% προσωπικό ασφαλείας και σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θέλουν δηλαδή να το κάνουν φυσικώς αδύνατο.
Και να μην ζορίζεται και η εργοδοσία, να βγαίνει η δουλειά.
Ναι, και αν πας να υπερασπιστείς και την απεργία σου με περιφρούρες και λοιπά, να σε βάζουν και μέσα. Ενώ με το γενικευμένο φακέλωμα που σχεδιάζουν των μητρών των σωματείων, πρέπει ένας συνάδελφος, για παράδειγμα σε κλάδους που υπάρχει και μικρή συνδικαλιστική οργάνωση κλπ, πώς το εμπόριο, επιστημισμό κλπ, να είναι σύγχρονος ήρωας πραγματικά για να γραφτεί στο σωματείο του. Ή σε άλλους κλάδους που έχεις μεγαλύτερη οργάνωση, θέλει ακριβώς να απομακρύνει τους εργαζόμενους. Αύριο είπαμε, περιμένουμε την προκήρυξη της ημερομηνίας, ωστόσο είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που η κυβέρνηση θέλει να ευνηδιάσει το συνδικαλιστικό κίνημα και να τα φέρει οποτεδήποτε μέσα στο Νοέμβρη προς ψήφιση. Πληθαίνουν λοιπόν οι αποφάσεις για συμμετοχή και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε εργατικά κέντρα. Το προηγούμενο Σάββατο έγινε η παρέμβαση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και στην Ερμού που έγινε ενημέρωση εκεί των συναδέλφων. Με σύνθημα 10 ώρες δουλειά, 200 ευρώ μισθός, αυτός είναι εξυγχρονισμός. Ήταν μια παρέμβαση νομίζω κομβική.
Ακριβώς. Και μάλιστα έτσι ακριβώς, γιατί όταν θέλουν να περάσουν έτσι, αντεργατικά μέτρα με το τσουβάλι, θα χτυπήσουν και το συνδικαλιστικό κίνημα, ακριβώς για να μην υπάρξει απάντηση. Να δούμε εδώ δηλαδή ότι το 10ωρο που πιάνει το σύνθημα του ΠΑΜΕ το προηγούμενο Σάββατο έρχεται μετά από 100 χρόνια που για πρώτη φορά υπήρχε θεσπίστηκε με νόμο στην Ελλάδα το 8ωρο του 1920. Έρχεται τώρα λοιπόν με τη βούλα του νόμου να ανατραπεί αυτό. Αναφέρεται και στην ανακοίνωση δηλαδή που έβγαλε και το κλαδικό σωματείο εδώ το ΣΕΤΥΠ, γι' αυτόν τον εξυγχρονισμό μιλάνε. Όσο και αν είναι καλοπληρωμένη προπαγάνδα της κυβέρνησης που αναφέρεται σε εξωευρωπαϊσμό και τάξεις εργασιακές σχέσεις, αυτή η συνδυασμένη επίθεση χτυπάει τις κεντρικές αρτηρίες των εργατικών δικαιωμάτων και παράλληλα δημιουργεί πλαίσιο καταστολής στα δικαιώματα των εργαζομένων να οργανώνονται και συλλογικά να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ο περίφημος εξυγχρονισμός που αναφέρεται ως φάρμακο διαπά ανώσω από την κυβέρνηση φέρνει 10ωρη ημερήσια εργασία, απλήρωτες υπερορίες, επέκταση και γενίκευση της δουλειάς στις Κυριακές. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά στον κλάδο, στην πληροφορική, ότι η απλήρωτη εργασία την έχουμε φάει με το κουτάλι. Έχει πλασαριστεί με το «κάνε το πάθος για προγραμματισμό, τρόπο ζωής, βγάλε το project πιο σύντομα και από το deadline». Ας μπούμε το βράδυ με την ησυχία μας να λύσουμε το «χ» πρόβλημα, αν σκάει ο κώδικας ή οτιδήποτε, που θα έχουμε αυτό την ησυχία, δεν θα μας ενοχλεί κανένας. Μας καλούν Σαββατοκύριακο για deployments που δεν πρέπει και δεν μπορούν να περάσουν σε παραγωγικές άλλες ώρες μέσα στην εβδομάδα, σε εργάσιμες, και δεν εννοείται και τμήμα support χωρίς stand-by. Την ίδια στιγμή, στα τηλεφωνικά κέντρα, καλούμαστε να μπαίνουμε νωρίτερα στο σύστημα, να μας μιλήσει ο team leader πριν ξεκινήσει επίσημα το 8ωρό μας και μόλις ξεκινήσει το 8ωρο να πάρουμε την πρώτη κλίση, να μην χαθεί δευτερόλεπτο. Και όλα αυτά να πούμε ότι δουλεύονται χρόνια τώρα μες στους χώρους δουλειάς και η τηλεργασία, που ήταν χρόνια επιδίωξη των εργοδοτών, ήρθε τώρα σαν χρυσό χάπι για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μείνε σπίτι και έκανε όλα τα παραπάνω καθημερινότητα για εμάς. Συγκεκριμένα η κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρει επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους ως 10 ώρες ημερησίες κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου εξαμήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή μέρες αδείας. Δηλαδή, Οι εργοδότες θα μπορούν να επιβάλλουν όποτε θέλουν επιπλέον 2 ώρες εργασίας, τις οποίες οι εργαζόμενοι θα υποχρεώνονται να δουλεύουν χωρίς μάλιστα να αμείβονται για αυτές. Η πρόβλεψη για επιστροφή των απλήρωτων ωρών υπεροριακής εργασίας με κάποια μείωση ωρών ή κάποια ρεπό κάποια στιγμή μέσα σε ένα ολόκληρο εξάμηνο, δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός της επιμήκυνσης της εργάσιμης μέρας, χωρίς κανένα κόστος για τον εργοδότη, οδηγώντας σε αύξηση της εκμετάλλευσης. Η αναπλήρωση της εργατικής δύναμης, άλλωστε, γίνεται στη διάρκεια του ίδιου 24ωρου και όχι μέσα στη βδομάδα, το μήνα ή το εξάμηνο. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, η ίδια η πρόσθετη υπεροριακή αμοιβή που τώρα καταργείται και με νόμο μέχρι τις 10 ώρες δουλειάς ήταν μια μορφή αποζημίωσης για τη φθορά που προκαλούν στον εργαζόμενο οι πρόσθετες ώρες δουλειάς πάνω από το 8ωρο. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, το σχέδιο νόμου προβλέπει αύξηση των ωρών των νόμιμων υπεραιριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, προωθείται μέχρι και διπλασιασμούς σε ορισμένους κλάδους. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση υπονομεύει παραπέρα και την κυριακάτικη αργία, προωθώντας το νομοσχέδιο την προσθήκη επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή. Σπέβδουν δηλαδή με λίγα λόγια να ψηφίσουν μέτρα γρήγορα-γρήγορα, την ίδια στιγμή που για την ουσιαστική προστασία της υγείας μας δεν έχουν κάνει τίποτα πέρα από lockdown και να φοράμε μάσκα με ατομική ευθύνη.
Έτσι είναι, Λεάνα. Και κάπου εδώ να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Σαββάτο. Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Παλιά σκουριά βρέχει απόψε. Το δελτίο των 9 πουλάει τυχή που πέφτουν στα ερείπια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Μανάσα και χρώμα, σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.
Επιστρέφοντας λοιπόν από το μουσικό διάλειμμα, από τους ήχους του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, να περάσουμε σε τηλεφωνική παρέμβαση από συνάδελφο εδώ του κλάδου, από την Ιβάλιου, να καλησπερίσουμε την Ιωάννα. Καλησπέρα Ιωάννα.
Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαι η Ιωάννα, η Φαντή, γραμματέας του σωματείου στην Κοσμοτέ Ιβάλιου.
Ιωάννα, τώρα έτσι σε έχουμε καλέσει να μας δώσεις μια εικόνα από εκεί, από την Ιβάλιο, από τον ΟΤΕ. Όπως γνωρίζουμε, το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη η αναδιοργάνωση του ΟΤΕ, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες θυγατρικές εταιρείες, Ιβάλιο, Κοσμοτέ και Γερμανό. Αυτό αφορά 5.500 εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται με διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Αυτό πώς ανακλάται σε παλιούς και νέους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή?
Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα στον ΟΤΕ, μετά από μια σειρά εθελούσεων, προχωρά το σχεδιασμό του, αφού έχει καταφέρει να ξεμπερδέψει με ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων που μέχρι τώρα είχε συγκροτημένα δικαιώματα. Προχωρά δηλαδή στη συγκρότηση θυγατρικών για να γίνει πιο ανταγωνιστικός, πιο ευέλικτος, με βάση τα δικά του φυσικά κριτήρια και συμφέροντα, δηλαδή τι να έχει τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία. Αυτό σημαίνει μετακίνηση πρακτικά εργαζομένων από την ηθρική σε θυγατρικές, χωρίς να χρειάζεται καν υπογραφή του εργαζόμενου, αξιοποιώντας όλο το νομικό πλωστάσιο που ήδη υπάρχει και είναι αρνητικό για τους εργαζόμενους. Χωρίς να εξασφαλίζονται δικαιώματα, παροχές που μπορεί να είχαν οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ ή στην Κοσμοτέ. Τρανό παράδειγμα το πώς είναι το πράγμα είναι η Κοσμοτέ Ιβάλιο, θυγατρική που υπάρχει ήδη στον ΟΤΕ, που δουλεύει με χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς σύμβαση εργασίας, με το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων.
Με συγχωρείς, επειδή δεν ακουγόμαστε καλά, σε καλέσουμε ξανά σε λίγο, γιατί δεν ακούγεται καλά.
Μην κλείσεις,
σε καλούμε σε λίγο.
Ναι.
Ωραία, καλέσαμε ξανά λοιπόν την Ιωάννα. Νομίζω τώρα ακούγεσαι πολύ καλύτερα, οπότε Ιωάννα...
Θα συνεχίσουμε λοιπόν λέγοντας ότι σε αυτές τις εξελίξεις τρανό παράδειγμα είναι η Κοσμοτέ Ιβάλιου, θυγατρική που ήδη υπάρχει στον ΟΤΕ, η οποία δουλεύει με χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς σύμβαση εργασίας, με το μεγαλύτερο μέρος να είναι επενικιαζόμενοι σε τρίτες εταιρείες. Και μάλιστα όλο αυτό το διάστημα η Κοσμοτέ Ιβάλιου αξιοποιήθηκε και για εκφοβισμό, για μέσο πίεση σε εργαζόμενους να φύγουν, να πάρουν την εθελούσια. Αλλιώς τους περιμένει η Ιβάλιου. Έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή αυτό θα γενικεύσουν, εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, με ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Αυτό προσπαθούμε και εμείς δηλαδή να αναδείξουμε στους χώρους δουλειάς.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι οι παραπάνω εξελίξεις και όλα αυτά που αναφέρεις έχουν γίνει με αμέριστη βοήθεια του εργοδοτικού εκεί συνδικαλισμού όλα αυτά τα χρόνια στα πλαίσια της ταξικής ειρήνης, του κοινωνικού εταιρισμού, τα οποία κόστησαν σε χιλιάδες εργαζόμενους δικαιώματα εθελούσεις, απολύσεις και άλλα. Τώρα που η κυβέρνηση φέρνει αυτόν τον νόμο για να κοπούν αυτά τα προνόμια των συνδικαλιστών, πώς το βλέπουν οι εργαζόμενοι μες στον ΟΤΕ αυτό?
Εντάξει, τον ΟΤΕ η αλήθεια είναι ότι το ξέρουμε καλά αυτό και το τι σημαίνει συνδικαλιστές με προνόμια. Και οι εργαζόμενοι από την άλλη έχουν πείρα, βλέπουν, βέβαια πρέπει να αποφασίσουν να πάρουν θέση. Δηλαδή είναι η πλειοψηφία της ΟΜΕ ΟΤΕ, τα σωματεία της στον ΟΤΕ που τόσα χρόνια χορεύουν στο σκοπό της εργοδοσίας. Είναι αυτοί που πράγματι έχουν υπογράψει συμβάσεις όπου υπάρχουν, που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζόμενων.
που έχουν βάλει το χέρι τους να επεκταθεί η επινοικιαζόμενη εργασία, οι εθελούσιες, συγχωρείτε, είναι αυτοί που δεν γράφουν τους επινοικιαζόμενους εργαζόμενους στα σωματεία του ΟΤΕ. Ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να πάρουν θέση και ο νέος νόμος τέτοια σωματεία η αλήθεια είναι ότι τα θέλει και δεν πρόκειται να βάλει και κανένα εμπόδιο σε αυτά. Από την άλλη εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν τα εμπόδια, τι σημαίνει η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Χίλια συγγνώμη. Με την ίδρυση του σωματείου μας έπεσαν πάνω σύσσωμη εργοδοσία, οι δικηγόροι της, οι δυνάμεις αυτές που είπες και εσύ, Ελεάνα, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Προσπάθησαν να μην γίνουν οι εκλογές του σωματείου μας, λέγοντας ότι είναι παράνομο, κομματικοποιημένο.
Ακριβώς.
Λέγοντας μάλιστα ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα, δεν μπορεί να γράφει εργαζόμενους. Και από την άλλη και σε παρεμβάσεις του σωματείου, στην πολύμερη απεργία, σε κινητοποίηση του σωματείου, μας υποδέχονταν η αστυνομία. Αυτό είναι που τους ενοχλεί και αυτό έρχονται να χτυπήσουν. Ότι μιλάμε για ένα σωματείο που δεν διαχωρίζει εργαζόμενους, που δεν έχει μέλη του διευθυντές και προϊσταμένους, που μπαίνει μπροστά για διεκδίκηση σύμβασης εργασίας που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Ένα σωματείο που όργανο του έχει τη Γενική Συνέλευση με ζωντανή συζήτηση, ανταλλαγή πείρας μεταξύ των εργαζόμενων. Στο σωματείο μας, μάλιστα, να πούμε και εδώ ότι μέσα από τη Γενική του Συνέλευση, με τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, έχει καταρτήσει και σχέδιο σύμβασης που θα διεκδικήσει για όλους τους εργαζόμενους στην Ιμβάλιο, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν. Αυτά καλούμε τους εργαζόμενους να σκεφτούν, να πάρουν θέση, να σκεφτούν ποιους πρέπει να πάνε, ποιους πρέπει να αφήσουν.
Ακριβώς. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε κοινή σύσκεψη εκεί του επιχειρησιακού της Ιβάλιου με το ΣΕΤΥΠ. Τι αποφασίστηκε εκεί, τι κατευθύνσεις, πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις?
Η αλήθεια είναι ότι πράγματι κάναμε διμερή συνάντηση και με το ΣΕΤΥΠ, έγινε μια γόνιμη συζήτηση. Συγκεντρώσαμε και πείρα και ανταλλάξαμε και πείρα από την δραστηριότητα που είχαν τα σωματεία μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Και στους χώρους δουλειάς, με προβλήματα, με την ίδια την πανδημία, την τηλεεργασία. Βέβαια, στο επίκεντρο βρέθηκε τη συζήτηση η ανάγκη που υπάρχει σήμερα να οργανωθεί πάλι, η ανάγκη για απεργιακή απάντηση που πρέπει να δώσουμε, κόντρα και στη σφοδρή επίθεση που δέχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, είτε αυτό έχει να κάνει με τον πτωχευτικό κώδικα, με τη διάλυση του οκτάωρου, τις απλήρωτες υπερορίες, αυτά που λέγαμε και προλίγου για το χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση και την ίδια τη λειτουργία των σωματείων. Σε αυτή την κατεύθυνση και το δικό μας σωματείο συνεδρίασε και το διοικητικό του συμβούλιο και ανταποκρινόμενο και στο κάλεσμα του ΣΕΤΥΠ πήρε απόφαση, έχει ένα προγραμματισμό ο οποίος έχει να κάνει πρώτα και κύρια με την απεργία, με ανοιχτή ημερομηνία, με τη συμμετοχή στην κινητοποίηση του ΣΕΤΥΠ στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 του Νοέμβρη και η Γενική Συνέλευση στις 18 του Νοέμβρη. Βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεδομένη τη κατάσταση θα δούμε πώς θα προσαρμόσουμε. Το σίγουρο, ωστόσο, είναι ότι δεν πρόκειται να βάλουμε τη δράση μας σε γύψο, τη δράση μας σε καραντίνα. Όλο το προηγούμενο διάστημα και στο προηγούμενο lockdown οργανώσαμε μια σειρά παρεμβάσεις και κινητοποίησεις με όλα τα απαραίτητα μέτρα. 38 παράδειγμα ήταν και η συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Εμείς πιστεύουμε ότι το εργατικό κίνημα έχει και την ωριμότητα, την υπευθυνότητα, αλλά και τους τρόπους να τα καταφέρει.
Ακριβώς. Έχουμε δράσει πάντα, παντού, το ξέρουμε, το σωματείο είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο και έχουμε πειρα αυτό και από το προηγούμενο lockdown όπως ανέφερες και εσύ. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε. Να περάσουμε
σε ένα ακόμα διάλειμμα, να μιλήσουμε και με τον συνάδελφο από τη Vodafone. Επιστρέψαμε λοιπόν για να συνομιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο τον Μπάμπη τον Τρίκα. Καλησπέρα Μπάμπη. Είναι ο αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων στη Vodafone 360. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τώρα το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στην εταιρεία, στη Vodafone, συντριπτικό ποσοστό, περίπου 85%, είναι σε καθεστώς τηλεργασίας. Πώς έτσι σκέφτεστε και σχεδιάζετε να έρθει σε επαφή το σωματείο με τους συναδέλφους μέσα σε αυτές τις συνθήκες?
Τώρα αυτό είναι, ουσιαστικά είμαστε στον 7ο μήνα με αυτές τις συνθήκες, με την δηλαδή σχεδόν καθολική τηλεργασία στην εταιρεία. Είχαμε διάφορες πρωτοβουλίες όσον αφορά την ενημέρωση των συναδέλφων. Έχουμε κατακτήσει και έχουμε επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους του ομίλου μέσα από τα email, οπότε φροντίζουμε και ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα τεκτενόμενα, για τη δράση του σωματείου, και φυσικά τηλεφωνική επικοινωνία, όπου την πρώτη περίοδο του lockdown είχαμε αρκετά ίσα επικοινωνίες και με τους συναδέλφους, δίνοντας τα τηλέφωνα του ΔΣ, στην άλλη ερχόντουσαν σε επικοινωνία μαζί μας, πέρα δηλαδή από το email, καλούσαν και μιλούσαν μαζί μας. Τώρα άλλες πρωτοβουλίες που πήραμε από τη στιγμή που σταμάτησε το lockdown τον Μάιο και μετά, κάναμε συσκέψεις με συναδέλφους. Βρεθήκαμε δηλαδή σε διάφορους χώρους, σύμφωνα πάντα και με τα μέτρα ενάντια στη
προστασίας,
πανδημία, όπου κάναμε συσκέψεις, κάναμε αρκετές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανοιχτές στα μέλη και στους εργαζόμενους του ομίλου Vodafone, και έτσι μας βοήθησε και ήρθαμε σε επαφή με τους συναδέλφους.
Ναι, αυτό είναι βασικό, το να μην παρετούνται δηλαδή και τα συνδικαλιστικά όργανα να συνεχίζουν να συνεδριάζουν, γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι η επίθεση συνεχίζεται και οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν και αυτή τη δική τους απάντηση. Τώρα η κατάσταση στον όμιλο της Vodafone, ποια είναι, τι επικρατεί?
Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τους εργαζόμενους, αν μπορούμε να χωρίσουμε τους εργαζόμενους σε δύο κυρίως κομμάτια στην εταιρεία, είναι αυτοί που έχουν σχέση άμεσα με οι μηχανικοί και οι προγραμματιστές, όπου αυτοί, όπως σε όλο τον κλάδο της επικοινωνίας και της πληροφορικής, δεν έχουν στην ουσία ωράριο. Ειδικά τώρα με την τηλεργασία, όλη τους ημέρα είναι η δουλειά, είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στην εργοδοσία, στο τηλέφωνο με τους προϊσταμένους τους, και μπορούν να ανοίξουν το βράδυ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τα τηλεφωνικά κέντρα, το άλλο μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, όπου εκεί πέρα επικρατεί η εντατικοποίηση, η πίεση να βγει από τη δουλειά, τηλέφωνα πάρα πολλά, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή αυτά ήταν πράγματα γνώριμα και πριν, απλά ακόμα σε αυτές τις συνθήκες το κάνουν χειρότερα, και από εκεί που δεν έχουν πάρει μέτρα για να έχουν τους εργαζόμενους με ασφάλεια μέσα στο χώρο δουλειάς να βρίσκονται, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και τους έχουν στείλει στα σπίτια τους, είχαν τηλέφωνα και απειλές να είναι ήσυχο το περιβάλλον που βρίσκεστε, λες και ο κάθε εργαζόμενος έχει ένα δωμάτιο ηχομονωμένο για να έχει την τέλεια ακουστική όταν θα μιλάει με τον πελάτη. Και φυσικά συνεχίζεται και η ανακύκλωση των εργαζομένων. Παρόλο που δεν είμαστε όπως παλιότερα στον ίδιο χώρο να βλέπουμε τους συναδέλφους που απολύονται ή παρετούνται κάτω από την πίεση, μαθαίνουμε για συναδέλφους που απολύονται και φυσικά συναδέλφους καινούριους που προσλαμβάνονται συνέχεια σε όλη αυτή την ανακύκλωση του προσωπικού, που καλά κρατεί ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Ναι, και βέβαια έχουν απαλλαγή και από την ευθύνη της προστασίας της υγείας των εργαζομένων τους, έτσι.
Και όχι μόνο φυσικά αυτό, να τους εξασφαλίζουν ένα καθαρό περιβάλλον, θέρμανση, ακόμα και το ρεύμα. Μπορεί να φαίνεται λίγο στον καθένα μας, αλλά άμα αφρίσουμε το ρεύμα συνολικά που μπορεί να καίει η Vodafone σε όλες τις εγκαταστάσεις της, είναι χρήματα. Και η Vodafone αυτό το έχει μάθει να το υπολογίζει. Άλλωστε, δεν το είπαμε και νωρίτερα, η Vodafone στο κομμάτι της τηλεργασίας ήταν, αν μπορούμε να το πούμε, ακόμα και πρωτοπόρος, χωρίς να έχω 100% καθαρή εικόνα για τις άλλες εταιρείες του ομίλου, αλλά ήταν κομμάτι το οποίο το κυνηγούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φρόντιζε να αδειάζει γραφεία, να ξενικιάζει όροφο τον όροφο και να σπρώχνει προσωπικό, ακόμα και όχι σε συνθήκες πανδημίας όπως τώρα, αλλά και σε κανονικές συνθήκες, να τους σπρώχνει στην τηλεργασία. Πάντα με σκοπό να μειώσει το κόστος για τις εγκαταστάσεις, το κόστος και να αυξήσει τα κέρδη της κάθε φορά.
Ναι. Έγινε και με το σωματείο σας κοινή συνάντηση του κλαδικού, του ΣΕΤΥΠ. Τώρα τι πληματισμούς αποφάσισε το δουσού που προηγήθηκε το Σάββατο?
Έγινε η σύσκεψη και μετά, σύμφωνα με αυτά που είπαμε με το ΣΕΤΥΠ για το συντονισμό της δράσης μας και συνολικότερα των εργαζομένων στον κλάδο, προχωρήσαμε και σε διοικητικό συμβούλιο, όπου τώρα αποφασίσαμε μια σύσκεψη και συμμετοχή στην απεργία του Νοέμβρη, όπως λέγαμε μέχρι τώρα, και μια κινητοποίηση για την επόμενη Τετάρτη. Βέβαια, όλα αυτά τώρα με τον αστερίσκο, μετά τις καινούργιες εξαγγελίες της κυβέρνησης και το καινούργιο lockdown, για το τι θα υλοποιηθεί. Βέβαια, αυτό σε καμία περίπτωση πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα σταματήσει το σωματείο τη δράση του. Δεν θα σταματήσουμε να είμαστε, να ερχόμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους, να περασπιζόμαστε τους εργαζόμενους και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για όλους.
Ναι, αυτό είναι το βασικό. Αυτό αναφέραμε και πριν, να μην αισθανθεί κανείς μόνος του, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες να ενημερώνεται, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με το σωματείο. Θα πούμε και παρακάτω στην εκπομπή κάποιες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Συνδικάτο να επικοινωνήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη, για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
We're back home at Gunner's Bar.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτές τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από τους συναδέλφους, νομίζω βοήθησαν. Τώρα συζητούσαμε για τον τώρα που γίνεται το τελευταίο καιρό από κυβέρνηση και εργοδότες για τον εξυγχρονισμό, όπως λένε, του συνδικαλιστικού νόμου. Έδωσε μια απάντηση σήμερα με άρθρο της η αντιπρόεδρος του ΣΕΤΥΠ, η Κατερίνα Τζίμα, που σχολιάζει ακριβώς αυτή τη λογική του εξυγχρονισμού, δηλαδή που μπορεί να το επεκτείνουν σε εργασιακές σχέσεις, στους μισθούς, γενικά στην ευελιξία, που χτυπάει ακριβώς και συνδικαλιστικές άδειες, την όποια προστασία υπήρχε στους συνδικαλιστές και τη δράση τους. Και αναφέρει συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε για τον κλάδο μας, τι σημαίνει αυτό. Στα 13 χρόνια της δράσης του, που μετράει 3 απολύσεις γραμματέων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από χώρους, από τις μεγαλύτερους χώρους του κλάδου, έτσι, τη WIND, Teleperformance κλπ. Ότι ουσιαστικά συνδικαλιστική άδεια σημαίνει μεροκάματο δοσμένο στον αγώνα για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ΣΕΤΥΠ, για να δυναμώσουν οι αγώνες μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, κοντά σε ό,τι αντιμετωπίζει κάθε φορά ο εργαζόμενος, απολύσεις, απλήρωτες υπερορίες κλπ. Ήδη μπαίνουν σοβαρά εμπόδια στην οργάνωση της πάλι. Στο τελευταίο δίμηνο έχουν γίνει 2 απολύσεις στον κλάδο για συνδικαλιστικούς λόγους. Η μία εταιρεία, στην εταιρεία Novibet, γιατί ο συνάδελφος διεκδίκησε ασφαλή επιστροφή στο χώρο δουλειάς με αποστάσεις και ασφάλεια. Η δεύτερη, πιο πρόσφατη, στην επιχείρηση Ομίλια, όπου ο συνάδελφος είχε ανάρμοστη συμπεριφορά, είπαν, επειδή πρωτοστάτησε ακριβώς για να σταματήσουν οι απλήρωτες υπερορίες, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς, κολλημένοι πάνω σε ένα λάπτοπ. Είχαμε αναφέρει και την περίπτωση της European Dynamics στην προηγούμενη εκπομπή. Αντίστοιχα στην LG, η εργοδοσία ξύλωσε την κυριολεξία της Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ το καλοκαίρι, το οποίο βέβαια δεν έμεινε αναπάντητο. Προχωρήσαμε σε απεργία εκεί, κάναμε προσπάθεια να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το σωματείο. Και βέβαια, όπως ανέφερε νομίζω κάπως και η συναδέλφισσα πριν, για την απαξιωτική στάση της εργοδοσίας της Ιβάλιου στον ΟΤΕ απέναντι στο σωματείο. Ρωτάνε δηλαδή τον εργαζόμενο, γιατί ανακατεύεις το σωματείο σου, μπορούμε να τα βρούμε και μόνοι μας. Είναι ακριβώς η λογική που καλλιεργούν, προσθέτει εδώ η Κατερίνα, ότι εδώ είμαστε μια οικογένεια, ότι μπορούμε εργαζόμενοι, εργοδότες να τα βρούμε και δεν χρειάζονται αυτοί. Με σκοπό ακριβώς να σε απομονώσουν, να είσαι μόνος σου και ευάλωτος, να μην διεκδικείς. Αντίστοιχα στη Vodafone, συχνές παρατηρήσεις σε πρωτοπόρους συναδέλφους με βάση αξιολογήσεις, πολύ συχνές μάλιστα, σε μια προσπάθεια να τρομοκρατήσουν και να ανακόψουν τη δράση τους. Μαζί με όλα αυτά πάει η τρομοκρατία και η αστυνομοκρατία σε κάθε δράση των συνδικάτων, των επιτροπών, να εμφανίζεται η αστυνομία, όπως στην διαμαρτυρία που έγινε από την Κοσμοτέ Ιβάλιου, από το σωματείο. Και το ίδιο είχε γίνει και θυμόμαστε πέρσι με τις 20 ημέρες απεργιακές κινητοποιήσεις στον Όμιλο ΟΤΕ για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Εμείς ξεκαθαρίζουμε, καταλήγει η συναδέλφισσα, ότι όσα εμπόδια και να βάλουν δεν εγκαταλείπουμε, αντίθετα πεισμώνουμε, μεγαλύτερη ορμή και δύναμη συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τα συνδικάτα για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής κόντρα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Αυτά την αντιπρόεδρο του συνδικάτου, νομίζω ότι είναι σημαντική απάντηση στα επιχειρήματα που βάζουν κάθε λογής παπαγαλάκια. Χρόνια τώρα τα καλλιεργούν.
Πολύ σωστά, και μάλιστα στην LG, που ήταν έτσι μέσα στο καλοκαίρι όλες αυτές οι εξελίξεις, η παρέμβαση εκεί του σωματείου είχε ως αποτέλεσμα και επαναπρόσληψη συναδέλφων εκεί που απολύθηκαν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το μεταφέρουμε, γιατί οι αγώνες μας έχουν αποτέλεσμα και θα τους δυναμώσουμε και θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
Τώρα, να γκοινιάσουμε για τις άλλες δύο κατηγορίες ενότητες που έχουμε στην εκπομπή. Θα μας πει δύο λόγια η Ελεάνα τι προτείνει εδώ το σωματείο στον τομέα του πολιτισμού.
Λοιπόν, να αναφέρουμε την εξής πρωτοβουλία που έχει πάρθει εδώ από το ΣΕΤΥΠ. Διοργανώνουμε την πρώτη έκθεση σκίτσου με θέμα τηλεργασία στο σήμερα. Πάμε κόντρα στην ευελιξία και την απομόνωση. Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν έτσι δημιουργικά. Το lockdown θα μας δώσει την ευκαιρία, εντός εισαγωγικών, να έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο, ώστε να τον αξιοποιήσουμε δημιουργικά, να αποτυπώσουμε το τι σημαίνει τηλεργασία για μας, να αναδείξουμε ότι η ευελιξία και η εντατικοποίηση, τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στον προσωπικό και τον εργάσιμο χρόνο, η απομόνωση και η αποξένωση που αυτή επιφέρει είναι γεγονός. Η τηλεργασία δεν είναι η απάντηση στην πανδημία. Η ζωή, η ασφάλεια και η υγεία η δικιά μας και των οικογένειών μας, η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν κόστος. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις που προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας, να δουλεύουμε λιγότερο και να ζούμε καλύτερα. Με κριτήριο αυτές τις σύγχρονες ανάγκες μας απαντάμε στη σύγχρονη σκλαβιά που θέλουν να μας επιβάλλουν. Οπότε να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή των έργων από την 1η του μήνα, από 1η Νοέμβρη και θα ολοκληρωθεί στις 15 του μήνα. Τα σκίτσα θα αξιοποιηθούν, θα γίνει παρουσίαση με εκδήλωση εδώ του συνδικάτου. Έκδοση του συνδικάτου αφιερωμένη στη τηλεργασία στον κλάδο και εκεί θα ενταχθούν. Και θα εκτυπωθούν σε αφισάκια
και στο site
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακριβώς που διατηρεί το ΣΕΤΥΠ. Οπότε είναι μια ευκαιρία όλοι μαζί να αναδείξουμε έτσι το ταλέντο μας, ίσως έτσι καλλιτεχνικά. Παράλληλα να δούμε και κάποιες άλλες προτάσεις, Δέσποινα. Όπως βλέπουμε τώρα ότι θα προβληθεί το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διαδικτυακά, σινεμά με κάθε τρόπο λοιπόν, από τις 5 Νοέμβρη από σήμερα μέχρι τις 15 του μήνα. Και
θα έχει ένα αντίτιμο βέβαια, απλά θα είναι πιο μικρό, θα έχει πάρα πολλές ταινίες.
Ακριβώς. Και εντάξει, με δεδομένο τώρα ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό είχε κλείσει και πριν το lockdown, αλλά πόσο μάλλον τώρα το έχουμε ανάγκη.
Παραστάσεις δεν γίνονται.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον για όλο τον Νοέμβρη. Πλέον υπάρχει και κατεύθυνση, δηλαδή τα θέατρα κλπ. Να προβάλλουν διαδικτυακά τις παραστάσεις τους. Για να μην οδηγηθούν δηλαδή και όλοι στην ανεργία. Έτσι. Όχι ότι αντικαθιστά βέβαια την παράσταση διαζώσεις.
Δεν μπορεί να αντικατασταθεί, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά και μια πρόταση βιβλίου, νομίζω.
Σωστά. Λοιπόν, να προτείνουμε το βιβλίο «Βιομηχανία Νί και Κάπα», Βίλι Μπρέντελ, να διαβάσουμε έτσι από το πιστόφυλλο τι ακριβώς αναφέρει και ο συγγραφέας σχετικά με τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου. Στα τέλη της δεκαετίας του 20 δούλευα στο επάγγελμά μου σαν τορναδόρο στο Αμβούργο, στην εταιρεία Nagel & Kopp, στον αγώνα κατά των ρεφορμιστών εργατοπατέρων και των υπερασπιστών τους στο εργοστάσιο. Η επαναστατική συνδικαλιστική αντιπολίτευση κέρδισε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων εργατών, κέρδισε σε νόμιμες εκλογές του σωματείου την απόλυτη πλειοψηφία. Οι συνέπειες ήταν απεργία, ανταπεργία και επέμβαση της αστυνομίας και εμένα με πέταξαν στο δρόμο. Ό,τι διαδραματίστηκε στο εργοστάσιο το κατέγραψα κατά τη φυλάκισή μου. Είχε σχεδιαστεί να δημοσιεύεται σε συνέχεια στη ηλιακή εφημερίδα του Αμβούργου, τη δική μας καθημερινή εφημερίδα. Μια έκδοση βιβλίου δεν είχα φανταστεί ούτε στο όνειρό μου, αλλά είχα σκεφτεί πολύ περισσότερο κάτι σαν αλληλογραφία εργατών. Με όλες τις ανεπάρκειες θεωρώ όμως αυτή την καταγραφή ένα πιστό στην αλήθεια ντοκουμέντο εκείνων των χρόνων του πολιτικού αγώνα και έτσι ένα βιβλίο. Πήρα εμπειρία ακριβώς.
Εντάξει, άλλες συνθήκες.
Άλλες συνθήκες, αλλά δεν πάβουν.
Ακριβώς. Ωραία. Τώρα σκεφτήκαμε τέλος να υπάρχει μια νότα πιο συγκεκριμένη για τις διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο, μιας και στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική ειδικά δρούν μεγάλες πολυεθνικές και γενικά εξελίξεις. Είναι φανερό ότι δεν αφορούν μονάχα τη χώρα μας, αλλά την ενιαία επίθεση, τριστρατηγική του κεφαλαίου δηλαδή παντού. Ειδικά σήμερα σε συνθήκες που παλεύει να ξεπεραστεί η κρίση, η επιπτώση της στην κερδοφορία τους, είναι ας πούμε ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφιακή οικονομία κλπ. Το συνδικάτο μας παρακολουθεί τη δράση των ξένων συνδικάτων του κλάδου και εκφράζει σταθερά τη στήριξη και την αλληλεγγύη του, όπως για παράδειγμα στις μεγάλες κινητοποιήσεις στη Γαλλία που έγιναν στις 17 του Οκτώβρη, με σύνθημα για τη δουλειά και την αξιοπρέπεια, για προσλήψεις, μείωση του χρόνου εργασίας, αυξήσεις τους μισθούς. Το συνδικάτο μας έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στο CGT Telecom, που είναι μέλος του Εργατικού Κέντρου Μασαλίας και μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Τώρα στη Γερμανία βλέπουμε στην IBM αναδιάρθρωση. Σύμφωνα με συνεπή δελτία τύπου και πληροφορίες για τους υπαλλήλους, η IBM σχεδιάζεται μεγαλύτερη αναδιάρθρωση τα τελευταία 10 χρόνια. Το τμήμα Global Technology Services πρόκειται να μεταφερθεί πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό σε μια νέα εταιρεία παγκοσμίως. Δηλαδή, είναι αντιάρθρωση του τύπου όπως και στον ΟΤΕ βλέπουμε ότι αναμορφώνονται. Ο διαχωρισμός αυτός αναμένεται να πραγματοποιηθεί ως spin-off, θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021 και υπάρχει ασάφεια σχετικά με τις επιπτώσεις στις εταιρικές δομές στη Γερμανία και επίσης για το ποιες εταιρείες θα επηρεαστούν στη χώρα και σε ποιο βαθμό. Τώρα, γεγονότα παρακολούθηση εργαζομένων, καταγγέλει η Uni Europa, έστειλε επιστολή στους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σμιτ και Μπρέτον, καλώντας την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει επειγόντως έρευνα με αφορμή τα γεγονότα του τελευταίου μήνα, τα οποία φανερώνουν την προσπάθεια της Amazon να κατασκοπεύει τους εργαζομένους της. Εσωτερικό σημείωμα της Amazon αποκαλύπτει πως η εταιρεία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία για να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει την απειλή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η περίπτωση της Amazon δεν είναι μοναδική. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τεχνικές ψηφιακής παρακολούθησης για να αποτρέψουν τη συνδικαλιστική δράση. Να προσθέσω εδώ ότι και στην Teleperformance είχαμε καταγγελίες για τη χρήση κάμερας και πώς προσπαθούσαν εκεί πέρα να τροποποιήσουν τις συμβάσεις τους, το οποίο οι συνάδελφοι απέτρεψαν ακριβώς. Τώρα, η Public Citizen αποκάλυψε την ύπαρξη μαζικής παρακολούθησης από προεπιλεγή στο χώρο εργασίας και πως τουλάχιστον 32 εργοδότες συμπεριλαμβανομένοι στις Amazon χρησιμοποιούν τεχνολογία παρακολούθησης υγείας COVID-19 για να φακελώσουν τουλάχιστον 340.000 εργαζόμενους στη ΣΥΠΑ. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά στοιχεία για την τηλεργασία και για έρευνες και πώς σκοπεύουν τέλος πάντων να αξιοποιήσουν ότι αυτό που λέμε ήρθε για να μείνει σε πολλές περιπτώσεις. Ζυγίζουν βέβαια τα υπέρ και τα κατά, εννοείται. Δεν είναι ενιαία αυτά τα πράγματα.
Θα βρουν το κατάλληλο μείγμα, ναι. Και θα το φέρουν.
Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε, να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
Ακριβώς, να πούμε ότι είμαστε σε απεργιακό ξεσηκωμό. Υπάρχει απόφαση για συνέλευση του συνδικάτου στις 15 του μήνα. Υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός για 15 Νοέμβρη.
Εννοείται ότι και σε θα το παρακολουθούμε. Στο site, η ανακοίνωση θα βγει.
Ακριβώς.
Ωραία, και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Ελπίζουμε σύντομα.
Ακριβώς.
Και Λέανα.
Έτσι.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.